Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou.
Miroslavem Zelenkou.
Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Ano, ano, vážení posluchači, vše je většinou jinak. A já vás zdravím u dalšího pořadu s Miroslavem Zelenkou. Dnes už máme skoro konec února 29.1. těsně po 19. hodině a to je čas, kdy přichází na naše obrazovky i k reproduktorům vám, k počítačům živě Miroslav Zelenka. Míro, já tě moc zdravím, ahoj, hezký večer.
Dobrý večer. Omlouvám se, na ty obrazovky ještě tak úplně moc nepřicházím.
Časem to přijde všechno. Zatím stačí fotka, ano, ale časem věřím, že tam bude i živě Míra, aby jsme tu televizi nějak využili.
Tak. Tak ona ta fotka má jednu výhodu, ta nestárne, že jo, já jo.
Tak já tam pustím nějakou, příště mi pošli nějakou aktuální, nebo si tě vyfotím někoho na srazu, až tam budeš a budu tam dávat už tu aktuální.
Nějakou staseckou.
Aby si se neměl na co vymlouvat. Tak, dobře. Takže dnešní téma, než teda dojdeme k perličkám, tak téma vám sdělím bytost mezi bytostmi a škola života hrou. To je takový docela zajímavý téma s číslem 241, tak ještě 9 dílů nám chybí do té čtvrt tisícovky. No nic. Míro, já si myslím... Ano, to bude za chviličku. Já si myslím, že začneme těma perličkama, věc asi, ano. Nebo... Tak, prosím.
Ano, budu citovat teda. Ano, že by propojování Německa s Francií mělo nějak pomoci jednotě Unie, to se asi taky nedá říct. Naopak, možná, že je to právě spíše hřebíček do rakve Evropské unie v podobě, v jaké ji vnímáme dnes. Začíná se hrát s odkrytými kartami, každý sám za sebe a své zájmy. Tím nemyslím jen jednotlivé státy, ale reagovat by měly i regiony. Na druhé straně se ale vnucuje otázka, jestli zájem paní Merkelové a pana Macrona rovná se zájmu Německa a Francie. Jak říkám, počkejme si. Myslím, že to byla paní Spencerová, tam má výborný komentáře. Já jsem tohle to neuvedl ani tolik jako perličku, jenom jsem chtěl upozornit na to, že myslím si, že je to určitě rok, ale možná i dva roky, kdy jsem přesně o tomhle mluvil, že ty obslužné elity už prostě začínají hrát každý sám za sebe. Mm-hmm. Že už nemají to jednotné vedení, už ty loutkovodiči tam ze zhora nejsou, takže i jednotlivé státy, ale nejen, jak je to tady psané, nejen jednotlivé státy, ale dokonce i jednotliví představitelé těch států prostě odkrývají karty a hrajou sami za sebe. Už to prostě není jednotné vedení, kdy je všichni vidět, že to je prostě jednotný proces, kdy každý teda vlastně má přidělenou tu svoji přesnou úlohu, která se vzájemně doplňuje, byť někdy zdánlivě rozporně. Tak proto na to upozorňuji, že teda to není jenom můj názor, který jsem tady předkládal.
Ano.
Tak pak se mi líbilo, že tady v nějakém zase se mě, nevím, kdo to řekl, akt, že nás stále podřadně označí jako postkomunické země. Jak by se asi tvářili na to, kdybychom Německo označili za postnacistickou zemu?
Ano, ano,
nebo postfašistickou. Ale je to pravda.
Je to pravda.
Taky bychom jim tak mohli říkat. Proč?
Samozřejmě.
U nás furt mluví někde jako postkomunistických zemí.
No, mě to teda nevadí osobně, že jako proč ne?
Tak... Ne, to o to se nejedná, ale jako tam právě... Není problém v tom, jestli samozřejmě slovo postkomunistický je úplně nesmysl, mohli by říkat postsocialistické, aspoň aby to bylo přesnější.
Tak, když už, ano, to je pravda.
A ne, že bych se za to jako styděl, za to, ale oni to právě mají jako pejorativní, jo?
Aha.
Jako to nás ponižuje, že jo. Jo, to jsou ty postkomunistické země, ty ještě prostě se nedostali na tu naši kulturní, duchovní úroveň.
Jo, tak to víš, tak to jo. Potom.
Takhle je to míněný, že jo, to je prostě jako pejorativní, že jo.
No, tak jasně. Takže budeme říkat postfašistické země.
Fašistické, no což platí, že jo, o Německu, o Itálii, o Španělsku.
Ano, ano, ano. Ano.
To, co by se dalo říct o Británii, to už je škoda mluvit, i když to je furt symbol demokracie.
Jako USA. Ano.
No, tak ta Británie, ta je na tom ještě daleko hůsta, to má teda opravdu, tam ta karma, tam to může, já nevím, no, jako, jestli ta karma bude fungovat, jako ta karma těch národů brzo, tak podle mě nejhůř jsou na tom Britové, že? Mm-hmm. Tak ono nakonec, je to samozřejmě konspirační teorie, jako mnoho dalších věcí, ale stále se tvrdí, že ten boss některé ty tvrdí, že v tom skrytém tom, že Británie stále řídí USA, že jo.
No tak fakticky...
Že to je ta špička, že jo.
Ano,
že
to fakticky to je pořád jakási kolonie nebo něco, protože jediný suverénní, co je jako území v USA, tak je Washington DC. Jinak všechno by to mělo patřit i Kanada, všechno by to mělo patřit vlastně pořád jaksi pod
britské koruně.
Britské koruně, přesně tak, jo. Fakticky, no. Fakticky. No. No, je to takový, všechno, ano. Je to podivný, všechno je to velmi, velmi podivný. Já nevím, jestli jsi zaregistroval, když už jsme u té politiky trošku, u těch perliček trochu, tak taková hodně velká perlička je teď, jak dneska jsem čet, že jak v té Venezuele, jak se to tam mele, jo, tak nejenom, že uznali toho Guaido, nebo jak se jmenuje, já to taky
Guaido,
neznam. Guaido. Guaido, Guaido. Ten, jo, že uznali, ale dokonce dnes jsem viděl zprávu, že ty účty, co má zablokovaná Venezuela v USA u těch bank, u těch Rothschildovských bank, takže poskytnou tomu Guaidovi. No. Jo, že ty peníze poskytnou tomu Guaidovi, protože uznali, tak jen to prostě poskytnou. Tak jenom chci říct si, tady vidíte, vážení, jak je výhodný mít peníze v jejich bankách. Jo? Oni vám je kdykoliv zablokujou a dají, komu vlastně oni uznají za vhodný.
Taky na to zaplatilo tak. Už spousta, že?
Tak a jsme u toho prostě, jak tento systém funguje. No,
nakonec paráda. I Němci se svým zlatem, že?
I všichni tak to a pořád budou u nich a pořád. No, asi je hodně drží pod krkem. No. Vypadá to, že opravdu se to musí stát všechno nějakým tím kvantovým skokem, aby se to všechno stalo najednou a pak se to všechno provalí a všechno se to... No, co se s tím udělá, kdo ví. Ale radši vydržme, jak říkám.
Prolomení informační blokády, že o tom jsem mluvil minule.
Ano, říkám, radši ale vydržme, nechtějme to do té doby, dokud většina nebo dost lidí, ta určitý kritický množství, nebude vědět, co s tím potom, jak s tím naložit, jinak nastane ohromný chaos, anarchie a velký průšvih. Tak, to jsem jenom tak chtěl říct já. Míro, pokračuj, prosím.
Tadyhle paní, jakási paní novinářka Silke Bigalková prohlásila, že oslavy výročí definitivního prolomení blokády Leningradu v Rusku se staly skutečnou slavností, zatímco jde o rozsáhlou tragédii. Přiznává, že blokáda, která trvala téměř 900 dní, byla genocidou, jejímž následkem, jak píše, zahynulo víc než 1 000 000 lidí, on to byli 2. Podle jejího názoru však po skončení války ani jedna ze stran nebyla zainteresována na tom, aby událost byla nazvaná právě tak a v ruská vláda, tohle to dodávám já, drze. Dosud představuje obklíčené lidi jako hrdiny, kteří se statečně bránili Němcům.
No.
A oni to přitom byli, oni si tam páchali sami genocidu, že jo? Asi na sobě. To je neskutečný, co prostě, jak se dokážou, necháš... ta historie, jak, jako...
Ja, ale jak...
No ne, protože kdyby tam ty lidi se nebránili, že jo, pustili tam ty hodný Němce,
tak to bylo v pořádku.
Tak tomu nedošlo, to bylo
jasně,
v pořádku.
Jasně, ale jak se to nechá všechno převrátit. Jo? Je to neskutečný, ale kdo takovéto myšlenky vůbec může mít? Co to je za lidi? Jo? Kde vystudovali, kde prostě to jsou, podle jména to je zase nějaká určitě Silke Bigal, to bude někdo ze západního světa, že jo, takže ať mi říkají...
Tak německé noviny Süddeutsche Zeitung.
No, jasně, no tak Němka, no tak, tak to je ne, úplně příznačný.
To je Jižní Německo, že?
No, no jasně, tak to je úplně příznačný. Ne, tak to nemá cenu vůbec se o tom bavit. Dobrý.
A tohle je taky dobrý, že nejen u nás mluví pornoherci do politiky, že jo?
Aha.
Tady nějaká italská pornoherečka. Nechci žít v zemi s úředně uznanou pravicově katolickou populisticko-nacionalistickou kulturou. Chci žít v ateistické multietnické zemi s kulturou založenou na osvícenství a osvíceném marxismu, říká no. pornohečka. A dodává, že ostré výrazy zbrklá opatření a jazyk na hranici násilí vracejí do Itálie kmenovou kulturu, která plodí násilí proti odlišným a kterou najdeme u dalších primátorů. Primátů.
No, u primátorů možná primátorů taky.
Ve srovnání s tím vším je genocida jen o stupinek výše.
No, tak by si mohli podat ruce s Jakubem Jendou.
Ne, mě tam ale zaujala jedna věc. Jo. Chci žít v zemi založené na osvíceném marxismu.
Ano, 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 říkám, to by si mohli podat ruku s tím, s Jandou, který je ale... úplně v obráceně samozřejmě, že jo, no ale tak by se mohli pěkně...
To není osvícený marxista.
Ne, 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 říkám, to je úplně opačně, ale ty protiklady se vlastně přitahují a navíc muž, žena, tak sakra, pornoherečka, pornoherec, to by byl rachot, to by bylo něco, to by byl filmek z toho. No, jen tak dál.
Já... se přiznám, že jsem studoval marxismus, takže o tom snad trochu něco vím, ale takže neříkám, že všechno, co v marxismu bylo, co ten Marx napsal, že bylo špatně, on to nebyl hloupý člověk, že jo?
Ano.
Ale mě by zajímalo, co to je osvícený marxismus.
No, osvícený marxismus, co to je, no, tak to je možná ten něco, co...
Marxismus mixnutý budou asi.
Ne, něco, jak on se říká, jako osvícený monarcha a podobně. To je no člověk, ne, který prostě dojde k nějakému, nebo...
No to nejde po člověk, to je marxismus.
Tak, takže já, nějaký učení, který dojde k nějakému takovému prostě osvícení, to znamená k nějakému poznání, jo, a ona to asi tak myslí takto, nebo je to myšleno podle mě takto, že to je něco, co má základ třeba marxismus, nebo já nevím, monarchie.
Říkám, marxismus mixnutý Budhou asi.
No, ale něco, já tě rozumím, to je úplně
jako
absurdní. Že?
Pojem marxismus s lidskou tváří, jo? To si umím představit, ale co to je osvícený marxismus?
To je takovej, takovej termín, no, termín takový nějaký, no.
Marxismu myslím, to i budou.
Jasně.
Tak potom tady život na Zemi vznikl díky srážce naší planety s jiným velkým nebeským tělesem, v jejímž důsledku vznikl měsíc. K tomuto závěru dospěli vědci z Riceovy univerzity v USA. O jejich výzkumu se stručně informuje ve zprávě Protisk na portálu Eurek Alert. Já jenom to říkám v té souvislosti, že oni vědí, že tady život vznikl díky tomu, že vznikl měsíc. Přičemž to, že měsíc je umělé těleso, dotažené na jako oběžnou dráhu, já mám pocit, že už to jako přestává být i jako konspirační teorie. Jo? Protože jestliže teda vědci zjistili, že měsíc je dutý, tak teda nevím, jestli ta teorie, že vznikl srážkou nějakého tělesa ze zemí a odštíplo se kus a udělal se z toho měsíc, jak se pak udělal dutej, teda, to nevím.
Něco ho vyžralo.
Měli by se páni věci domluvit. Že?
No, nebo ho vytěžili kompletně nějaký, no. Já nevím, je to fakt zvláštní, no. Jak se něco dobrý, povídej dál.
V tom se mi líbí. Díky softwaru Privacy Alert dokáže notebook dokonce uživatele varovat, pokud mu někdo kouká přes rameno a automaticky spustí Privacy Guard. V podstatě se tak obrazovka uzamkne, aby na ní nikdo neoprávněji nemohl koukat.
No, no vidíš to, jaký to má výhody. Co všechno je menší za výhody.
No jo, a tak se díváš do notebooku a někdo ti tam koukne, a se to vypne.
Obrazovka se vypne. Ano, ne, to se řeší takový věci, jako kdyby, já nevím, kdyby...
Ne, tak ale jako já si myslím, že to může mít své výhody, že jo? Když takový manžel píše e-mail milence, no, manželka nakoukne, on se netvipne.
To leda.
Nebo obráceně.
Nebo obráceně, jasně, dobře.
Tak podle nejnovějšího výzkumu zveřejněného v odborném časopise Journal of Marketing Research postačí, pokud podobnou vůni, to je důvod, já jsem to vlastně, abych to uvedl, že když chceme zhubnout, jo, takže nemusíme jíst. Ale postačí, pokud podobnou vůni budete čichat déle než 2 minuty a neodolatelná chuť na tyto dobrůdky vás rázem přejde. Vědci zjistili, že je velmi důležité, jak dlouho lidé tyto vůně pociťují. To znamená, aha, když chceš zhubnout, jo, tak stačí čuchat. Vůně spjaté s lahodnými jídy dokážou uspokojit systém odměňování v mozku, v čím se snižuje nutkání ke konzumaci těchto jídel.
No tak to já bych řekl, že to je přesně obráceně.
Počkej, to ještě není perlička. Perlička, aha, teprve přijde. Pokud tedy toužíte jíst zdravě, pak si jídlo nikdy neobjednávejte podle obrázku po telefonu a raději si sami zajděte do restaurace či bufetu, kde díky vůni snáze překonáte nutkání po řešení. Takže ty přijdeš do restaurace, sedneš si k nějakému hostovu, 2 minuty budeš číchat k jídlu a pak pojď domů. Já nevím, co si tu představím.
No zaplatit ještě musíš, jako. Že
se za co? Za čukání?
No jistě.
Tomu ale, restauraci nebo tomu hostovi.
No ne, v každém případě teda, já nevím, jak kdo, ale já když něco cítím, mám hlad a cítím nějakou dobrutku, že? No tak to bych se zbláznil úplně chutí, to musím
no,
mít.
No ale čuchal 102 minuty soustředně.
No tak někde i díl možná.
Ne, ale mně se na tom líbí, že si nemáš objednat jídlo po telefonu, ale máš si zajít do restaurace.
Začuchat a jít domů.
Ale jestli si objednáš jídlo, zaplatíš, pak načucháš, nebo jestli přisedneš k hostovi nějakým,
to už
tam neřešili.
Dáš mu tam 5 na stůl, ale já si čuchnu tady 2 minuty a ty mezi tím jes a pak půjdu domů. Jsem najezený. No dobrý, no výborně.
Pak tady zase se Abraham Loeb, nějaký izraelský profesor, se zabýval Oumuamua.
Aha.
A došel k závěru, že objekt je Země vesmírnou sondou, která prošla naším hvězdným systémem. Jak upozorňuje agentura Reuters, jeho hypotéza naznačuje, že je poháněna světelnou energií známou též jako technologie solární plachty, mm-hmm, a že její načervenalá barva může být vrstvou mezihvězdného prachu. Já nevím, proč ty vědci, kteří přece nemůžou neznat sci-fi, proč uvažují jenom o tom, že prostě, když sem k nám přiletí něco, tak to může být poháněný pouze solárním světlem.
Pouze tím, co oni jako no, znají.
Jsou schopni pochopit.
Ano, snad, jsou schopni pochopit.
Jo. A Oumuamua mění svou rychlost. Jo. To znamená, oni letěli, potom rozepnuli plachty a najednou se prudce zrychlili. No. To jsou, mně připadá, že to prostě není možné, aby si jako byli schopni vymýšlet až takový nesmysly.
Hmm. No, no. Ale je zajímavý, že se s tím vůbec někde publikoval Astrophysical Journal Letters, jak tady koukám, až tehdy, pokud to asi vzal jaksi do ruky izraelský profesor. Do té doby, když to měl někdo jiný, tak ne, asi
tak
ne.
Tak já už to mluvili o tom.
Já vím, ale nikde to o tom asi takhle netiskli, ne? Nebo jo? Nevím.
Ne, jo, bylo to už uvahy, že to je mimozemský objekt, myslím, že už jsem tady dokonce o tom i mluvil, že už.
Ano, ale jenom ty.
Pro boha, proč, jo, ano, ono z toho nevytrysk, tryskový pohon, jo, nebo ten raketový pohon, tak prostě museli být pachtu, že by taky fungovaly jiný. Ale k těch Star Trekích a to, a už i ty vědecké pokusy, jo, mluví o tom, že nějaký takovéhle pohony, že mohou existovat, ale oni udělají plachtu.
Udělají plachtu, no. No jo, no. Co neděláš?
Je to těžký.
Plachta je plachta, to se osvědčilo. To, tak. Dobrý.
Já nevím, já se omlouvám vědcům, protože určitě spoustu věců, který si zaslouží naši úctu. Ale já když tady čtu vždycky nějaký perličku a začnu věci zjistili, tak většinou to spíš zbizuje úsměv na tváři, než vážný poznatek.
Teď tady čtu, teď mi tady někdo poslal mail. Prezident Putin prohlašuje, že královna Alžběta není člověk, prý. Tady je dokonce i fotka a všechno.
No, no, ale kde na to nějaký, jako, kde to řek, komu to řek, jestli to bylo.
Takhle, Putin je neformálně řečeno statečný muž, ale když prohlásil, že královna, čekaj, to tady je, Alžběta II. Není člověk, ale je reptilián, se v lidské podobě a podle zdrojů blízkých prezidentů viděl její přeměnu do lidského těla přímo před vlastníma očima. Podle jeho názoru to bylo varování, kterému bylo adresováno osobně.
Tak já jsem tohle čet, ale není žádný záběr, ne? Na, že, jako myslím, aby bylo nějaké video, kde to ten Putin
není,
říkal.
No, tak to nevím, asi ne. No, asi ne. Jsou tu nějaké fotky, ale samozřejmě to může dát dokoliv, kdykoliv.
Že bych zrovna to říkal, že by tohle byl nesmysl, to bych si jistý nebyl. Tak ona jako reptík vypadá, nemusí
ale
se
píše tady, královna prý má dlouhou plazí tvář, skoro jako zobák, která byla světle šedá. Měnila svoji podobu mezi plazí a lidskou 3x nebo 4x, řekl Putin. Její ruce se změnily v ruce plazů. V době, kdy to pomáhali vylézt po schodech. Když se usmála, zuby se jí proměnily do ostrých plazích zubů a zářily.
Já vím, že to bylo, že takhle viděl někdo Charlesa, jak se měnil. Takových informací, to byly nějaký populární osoby, který to teda asi prohlásili veřejně. Jo. Je to možný, je to možný, proč ne?
Jenom to tady. Tady nějaký video je, ale já to nebudu samozřejmě pouštět, protože nevím vůbec, co to je, co tam je na tom a nebo to tam mám zkusit pustit.
Hey, what's up guys, it's Carlos here.
Tak to je blbě, to ono to hned mluví, tak to mi
nebaví.
To mi nebaví, to je špatně. Ale samozřejmě tady nic takového vidět asi není, no.
Ne, tam by musel být, jak to říká Putin, že?
No, jistě, to je jasný, že to
bude. Nejlepší bylo, kdyby zaznamenal, jak se mění.
Bohužel to tady asi není, samozřejmě.
Jenže problém je, že dneska i tohle se dá snadno vyrobit, že jo?
Ano, přesně tak.
To opravdu už si myslím. Já když jsem viděl teďko někde ukazovali novou grafiku pro počítačové hry, to už je tak reálný, že člověk nepozná, že to není, že jo.
No to je jako filmy, že jo, to je jako filmy, který dneska natáčí počítačový, to už taky nepoznáš skoro, že no, to nejsou tak, herci, ale že to jsou
tak prostě. Tak oni jsou to herci, akorát tam potom zadají nějaký ty algoritmy, který s nima pohybujou, že jo, tvář, figura je úplně stejná, akorát, že se to chová nějak
to podle jsou toho některý, algoritmu. To jsou některý, ale jsou i filmy, které vyloženě jsou animovaný od začátku až do konce, ano, bez herců.
Já vím.
To už je taky velmi dobrý. No, nic. No.
První, myslím, že se jmenoval Tron, nebo tak nějak.
Je to možné.
Film tohohle typu. Tak, jsem skončil s perličkama, myslím.
Skončil
teď tady mám nějaké otázky.
Ano.
Mám jich tu celkem dost. Takže,
ještě před písničkou je to ano. Dáme, jo? Ty otázky, ano. Ano, přesně.
No, tady tu část, jenom. Mám dotaz, jak je to s přisedlými démony? Jak se jich zbavit? Já mám problém v tom, že nevím, co to je přisedlý démon. Jo? Protože já mám nějakou škatulizaci, jak já tomu říkám, že nějaké dělení a já znám teda přisedlé duše, to zná duše zemřelých lidí, což samozřejmě ty duše můžou být různé, můžou to být i reptiloidní duše a podobně. A pak parazitické kvazibytosti, což jsou uměle stvořené bytosti. Ale nevím, co to je přisedlý démon. Takže se mi na takovou otázku špatně odpovídá. Já nevím, co si představit pod pojmem démon. Že jo? Můžu si představit duši, která teda už přišla o to tělo, tělo, které zemřelo a bylo a ta duše nebyla třeba lidská, byl to reptík, nebo to byla nějaká temná duše a podobně. A nebo si umím představit, jak je stvořený ten, protože démon nebo džin podle teda těch mytologií, těch národů, kterým říkají džiny, tak jsou to stvořené bytosti, že jo. Ale nevím démon. A když teda se k tomu jdu, tak přisedlé duše, ty se odvádějí, že jo, ty se dají odvést a ty parazitické kvazibytosti, což možná asi bude v tomhle případě více splňovat ten pojem démon, no tak ty se rozptilují, že jo. Na obě mám teda ty meditace. Potom mám dotaz, může přisedlá duše nebo přisedlé duše vyvolat maniodepresivní psychózu nebo podobný psychický problém? Myslím, že na tohle téma už jsem mluvil víckrát, ale odpověď je celkem jednoduchá a to, že ano. No, je to zejména v těch případech, kdy ta přisedlá duše, něco jiného je ta takzvaně ta rozdvojená osobnost, jo, kdy jsou tam ty dvě osobnosti, to je úplně klasická ukázka pro přisedlíka, ale pokud ta přisedlá duše, ten přisedlík byl psychicky nemocný, což není zase až taková výjimka, tak samozřejmě on to vnese do toho osobního morfogenického pole toho nositele a minimálně to tak jako ta maniodepresivní psychóza nebo podobný psychický problém může působit, anebo to tam tou dlouhodobým působením se opravdu může stát. Tak, to je odpověď. Teď ještě teda před přestávkou bych si dovolil teda uvést jednu věc, která snad nebudu považován za nějaký úplně ubrečenýho mužskýho, ale fakt mě rozbrečela, protože prostě dostal jsem prozbu, že nějaká holčička 4letá, že už má 2 roky rakovinu a že jí léčej lékaři psychoterapii, bohužel ne teda, chemoterapii a že už to prostě doktoři víceméně vzdali, řekli, že už je konečná. A tak jsem to prostě dostal a ta holčička měla přisedlíka, nějakou ženu, co umřela na rakovinu a ještě měla nějakou parazitickou kvazibytost. Takže jsem přisedlíka odvedl a toho parazita rozptýlil a zároveň teda jsem to poslal, aby ty holčice posílali. Takže já nevím, asi 3 lidi posílají energii. No, holčička se výrazně zlepšila a doktoři dospěli k závěru, že po 2 letech chemoterapie konečně zabrala, takže se bude v chemoterapii úspěšně pokračovat. Dalších 20, plánuju si další 20 chemoterapii, no tak
to bude
jsem si trochu zabrečel nad tím, že prostě nad tím systémem, jo. Že prostě tady nejsou ty lékaři ochotni spolupracovat, protože samozřejmě to nesmysl, já chápu, že ta maminka těm doktorům nemůže přijít a říct nějaký zelenka odved přisedlíka, takže to pomohlo, jo. Ale že ty doktory, že to prostě netrkne, když prostě 2 roky takhle léčej.
Tak,
ono se to zhorší, už to vypadá špatně a najednou z ničeho nic ta chemoterapie to vylečí. Jo.
Zase na druhé straně, jak je to může trknout, když oni to ani nepřipustí, že by něco takového mohlo být. No, tak je to ani nemůže
ne,
trknout.
Ne, ale že se třeba nezajímají.
No tak jo, právě, že se nezajímají. Ani
chemoterapie konečně zabrala. Kdyby se zeptali, změnili jste něco? Stalo se něco? Ne?
No ale tak kdyby řekli tohleto, tak oni byste řekli, to je blbost. To ne, to zabralo konečně.
Já říkám, to, co mě trápí, je to, že nejsou schopni připustit tyto možnosti a spolupracovat jo, na tom řešení té situace. Že? Ta chemoterapie, co si budeme povídat, no, to jako není teda zrovna léčebný postup pro 4leté dítě.
No.
Takže je to, jestli se to nepovedlo rakovině, tak se to možná povede chemoterapii, že?
To určitě, já to říkám taky. Toto. Mm.
A říkám tam, oni tu holčičku už prostě řekli, že to je konečná, že jo? A najednou se to zlepší, samozřejmě to ještě neznamená nic, jo? Já, Bůh ví, jak to dopadne, že jo? Samozřejmě bych si úžasně přál, ne kvůli tomu, že jsem to dělal já, ale pro ty rodiče, že jo, by to bylo úžasné, kdyby se podařili léčit.
No a já jsem říkal, že zase bych docela rád viděl přístup těch rodičů, jo, jak se k tomu staví. To by mě docela zajímalo, protože to by taky mohlo hodně pomoct. Hele, je tu telefon, Míro, možná něco ano. K tomu, já ho vezmu. Hezký večer. Jste ve vysílání rovnou, můžete mluvit.
Dobrý večer, tady je váš oblíbený Kferulant MPK z Valašského Mezříčí.
Dobrý večer.
Mám otázku na pana Zelenku, právě, že já jsem tak nějak pochopil skrz minulé povídání. Pána Zelenka je právník původně, mám takový pocit.
Ano.
Mají rodiče v tomto případě, když je řeč o tom čtyřletém pacientovi, kvůli tomu volám teda, jo?
Ano.
Docela mě to zaujalo, trošku mě to maličko nazvedlo ze židle nebo z matrace na posteli, jak to je. Jako mají rodiče právo v tomhle případě zarazit tu chemoterapii nebo zakázat doktorům, aby v tom pokračovali, pokud je naprosto jasné, o čem je řeč? Díky za odpověď. Mě právě zajímá to právní hledisko, takže o tom by Míra Zelenka něco mohla vědět, ne?
Dobře, díky. Tak.
Mohl, ale neví. Neznám přesně právní stanovisko, ale osobně jsem přesvědčen, že mají právo. Hmm. Ale jsou... nevím, jsou možnosti, že v takovém Norsku, kdyby odmítli chemoterapii, tak jim to dítě seberou.
To seberou a rozjíždí se
sami. Jak je to přesně u nás, to nevím. Skutečně nevím.
V každém případě nevěřím. Nevěřím, že pokud by ty rodiče nebyly nějak, ale ono to je fakt velmi těžko přebrat zodpovědnost za to své konání, protože takhle je to zodpovědnost na těch lékařích, který si ji vždycky zdůvodní. Ale kdyby byli opravdu tak osvícen nebo něco a prostě řekli ne, my víme, že to takhle není, o toho, no tak by za to zebrali zodpovědnost ty rodiče a kdyby se to potom nepovedlo, tak by z toho byl asi velký průšvih a mám takový obavy, že pak už by asi ten právní systém zažaloval ty rodiče, že ho nechali prostě to, že nechali umřít, že doktorům, že neposkytli péči, přesně tak.
Když ho
odrovnají doktoři, no tak hold, tak je to v pořádku, no, ty na to mají.
Protože to je vědecký postup oficiálně uznávaný.
No, tak a tady jsme u toho.
Ne, je to těžký, já nevím, jak to přesně je v téhle podobě, ale samozřejmě to nebezpečí tady je, no.
Já si myslím, že právo mají, ale nikdy to neudělají.
Jedinej jako rozumný systém je prostě domluvit se s tím doktorem, pokud je trochu rozumný. Ale vím, že jsem mluvil s lidma, kteří více mi byli přesvědčení o tom, že ta chemoterapie je pro ně spíš škodlivá, ale řekli mi, já nejsem schopen odolat tlaku okolí. Přímo mi to řekli, že nejsou schopni, že prostě příbuzní doktoři vyvíjí takový tlak, že i když si myslej, že jim to spíš uškodí, že tomu neodolají. Že prostě na to půjdou, na tu chemoterapii.
Přesně tak. Já jsem toho byl svědkem taktéž a je to teda něco hroznýho. Co to teda?
Na tom je nejhorší ale to, že pokud někdo přesvědčený o tom, že mu ta chemoterapie nepomůže, tak je to o to horší.
O to horší,
když je někdo stoprocentně přesvědčený, že mu to pomáhá, ty léky a podobně, tak tam funguje ten placebo efekt, že jo, aspoň.
Že je schopný odolat tomu vlastně otrávení toho organismu, že ještě je schopný tomu udělat. A když tomu ani nevěří, no tak prostě to je konečná, totální. Ano.
No, dobře, tak dáme radši nějakou písničku veselou.
Veselou. Mám tady připravený Sirius, no, nevím, jestli to je zrovna veselější, ale asi jo. Asi určitě, než to bude asi veselější úplně
všechno. Kde co?
Dobrý, tak jedeme.
černý je den, černý je nebe a věčný je sen. Letíme vesmírem slunci vstříc a nevíme nic. Těšíme se už všichni domů, na louky, potoky, vůni stromů. Blížíme se k zemi stále víc a nevíme nic. Jestli na nás někdo čeká, nebo jen pustá zem, poselství, které leká, oznámí nám všem. Musíš jít, tady už život skončil. Dál musíš jít a jinde hledat cíl. Vesmírem už 15 let, 8 let k Sirius a 7 zpět. Letíme rychlostí nad světelnou a nocí temnou. Sestávali jsme jenom o 15 let, relativní však je tenhle náš svět. Na zemi uběhlo let mnohem víc. My nevíme nic, jestli na nás někdo čeká, anebo jen pustá zem. Poselství, které leká, oznámí nám všem. Dál musíš jít, tady už život skončil. Země zde Sirius je, halo, země zde Sirius je, voláme vás, ozvěte se. Halo, země zde Sirius je, halo, země zde Sirius je, voláme vás, ozvěte se.
No, písnička nám krásně dohrála a co to tam bylo, co to tam hejklo do toho. A mezi tím zavolala posluchačka nám do vysílání. Takže jste ve vysílání, vy jste měla něco k tomu právnímu názoru, takže povídejte, Lenko.
Zdravím všechny, ahoj. Já jsem jenom chtěla říct, že je třeba si uvědomovat vždy, že rodič je plně zodpovědný za své dítě a je škoda vlastně dávat veškerou tu moc nad tím dítětem nebo nad tu léčbou tomu lékaři, protože lékař doporučuje a rodič rozhoduje o tom, jestli to doporučení bude následovat nebo ne. A je to velmi podobná situace jako při očkování, kdy ty názory se vlastně různí a ve chvíli, kdy samozřejmě rodič pevně věří tomu, že tomu dítěti může pomoct něco jiného než ta chemoterapie, tak tam je třeba stát si za svým a důvěřovat tomu. Ale samozřejmě já v té situaci nejsem, takže jako nemůžu mluvit takhle obecně nebo prostě říkat, co musí dělat ten rodič, ale byla bych ráda, kdyby to v tom vysílání zaznělo, že vlastně tu zodpovědnost, i vy jste o tom mluvili, že tu zodpovědnost přebírá ten, nebo má to dítě, je, patří rodiči, nikoli státu, nikoli lékařům, a vlastně cokoliv se vlastně děje tomu dítěti, tak je za to vždy zodpovědný především ten rodič.
Zodpovědný, vlastně zodpovědný, ano, ale co když se potom stane, že to dítě prostě zemře? Nemůžou obžalovat ty rodiče právě na následky neposkytnutí? Když zemře v důsledku doktorů, tak
jako
je to, tak je to v pořádku. Tak je to v pořádku.
Nejsem právník, ale tady tomu se věnuje vlastně právnička na lidská práva, která sídlí na Jižní Moravě, a Zuzana, teď nevím, jak se přesně čte to její jméno, jestli to je to otce, ale nevím, co se čte, Candigliota, anebo Candigliota, asi k. A vlastně ta se věnuje tady té problematice těch práv právě rodičů, často jedna i s těmi lékaři a tak, takže určitě by to bylo na nějakou konzultaci, jako, ale ten rodič samozřejmě musí být přesvědčen o tom, jako co chce vlastně on.
Já nevyvracím ty práva, já jenom mě zajímalo, co se stane v okamžiku, jak se zachová stát a systém v okamžiku, když to dítě zemře v důsledku toho, že ho odebrali v uvozovkách z péče lékařů, který by ho jinak třeba taky zabili nějakým způsobem. Ale teď,
Jenom, že ona otázka, jestli by to vlastně jako to dítě, jestli by to dítě přežilo
péči lékařů. No samozřejmě,
jo,
ale vlastně, tam se nic neděje.
Pokud oni uznali za to, že to dítě je nevylečitelně nemocné a že nemá žádnou šanci, že ho nemají žádnou šanci vylečit, tak si myslím,
ale to v životě nikdo z těch lékařů tohle to nepodepíše. Nikdo to nepodepíše.
No oni to, když to tam Mirek říkal, že právě...
Já vím, ale oni
jako
to řeknou.
Uznáno, že
oni to řeknou, ale nikdy na to nevystaví žádný papír, že prostě nad ním odepsali, že zlomili hůl nad ním. To nikdy neudělají ty lékaři, to nejde prostě, to nemůžou udělat. No. A v tu chvíli prostě oni kdykoliv můžou říct potom, jo, bohužel, my jsme nemohli už nic dělat, oni nám ho rodiče sebrali vlastně z naší péče. Za to zodpovídají rodiče a hotovo. Takže to, jako... to je takový fakt dost velký právnický problém tohleto. Velký právnický a etický problém. Opravdu ano.
To rozhodně.
No.
Tak každopádně, kdyby náhodou rodiče poslouchali, tak jim přeju spoustu sil.
Ano, tak jo. Díky moc.
Tak jo, mějte se hezky všichni. Ahoj.
Ahoj.
No,
tak je tu další telefon, se na to rozpoutá debata. Můžu teda, Míro, asi hovět?
Jo.
Tak prosím, jste ve vysílání, mluvte.
No, dobrý večer, tady opět MP z Valmezu. No, já zaprvé bych nechtěl být v kůži ani těch rodičů.
Přesně
ani
tak.
Už vůbec ne v kůži toho nešťastného malého dítěte.
Přesně tak, já zrovna na to, o tom přemýšlím, jak je to hrozný, jak nejlepší na tom jsou ty lékaři, jo, který vlastně jsou krytí.
No, pane Hlávka, já už delší dobu vůbec pozoruju, že mezi náma je nějaké telepatické pouto. Že vy kolikrát něco řeknete a já si to zrovna myslím. Jako,
aha, no tak vidíte.
A už nějaký pátek jsem pozorný posluchač Svobodného vysíláče.
Super.
Ale
a jste aktivní, jo, to je dobře.
Já mám takový možná naivní, trapný návrh. Ať už se ti rodiče rozhodnou jakkoliv, tak možná, že by se dala udělat skrz pana Zelenky nějaká společná meditace pro to dítě. Poslat mu energii v nějaký čas. To.
Já nevím.
Tak na shle.
Ještě počkejte. Nepočkej. No to nevadí. V každém případě docela by mi zajímalo, jestli pan, jako nevím, jestli se jmenuje, to je jedno, MPK, víme, o koho jde, jestli se též zúčastní za 14 dní, ani ne, už to není ani 14 dní, setkání právě při příležitosti 5. výročí založení Svobodného vysílače. Jste zván.
Jenom tak. Bych upozornil, už jsme u kolektivních meditací, že je zase první pátek, pátek.
Ano.
Takže zase bude ta meditace na posílení toho egregoru slovanství, takže připomínám.
Ano, 10. máme ji tam dokonce. Ano, máme ji tam v programu. Ano. Mělo by to proběhnout i na Svobodné vysílače. Dobře, super. tak to je.
Já ještě když jsem těch organizačních věcí, tak bych jenom připomněl, že 24. února je seminář v Karvině a 24. března v Olomouci. Tak. A teď bych přešel na, mám tady další dotazy, které, protože já tam ty, já se omlouvám lidem, kteří ty dotazy slyšejí častěji, ale, nebo opakující se, ale prostě stále se znova opakují ty dotazy, takže doporučoval jste meditaci pro dceru před spaním, ale usíná ukojení, když jsem ji pouštěla na nahrávku, spíš se zajímala o telefon a podobně. Nevydržela u toho. Doporučuji pouštět, když je to malé dítě, když před spaním, jo, když se uloží do postýlky, pustit meditaci klidně, po případě, když spí. Spousty maminek si ty meditace pochvaluje, že je začaly pouštět dětem, které neklidně spaly a vyřešili to. Není nutné, aby je poslouchala. Funguje to i tak, že to jde do podvědomí. Ano. Jako jde to jakoby k té duši. Jo, i když je to malé dítě. Opětující se dotaz. Když se odvede přisedlík, nemůže se vrátit. Když se odvede správně, tak se nemůže vrátit. Jo. Když je odveden do té astrální reality, tak už se vrátit nemůže. Samozřejmě, když je, já než to použiju nepřesně, vypuzen z těla, což se obávám, že se děje při některých těch obřadech těch exorcistů, no tak samozřejmě, když je vypuzen, může se vrátit. Pokud je odveden nahoru, vrátit se nemůže. Co je jiná otázka? Zda může přijít další. Samozřejmě může přijít další. Jo? Dokonce může tam být i víc přisedlíků, ale jestliže se nedělá ta ochrana, to o tom to tady mluvím stále dokola, jo? Když se někomu pomůže, ale dál se nepracuje. Jestliže se, když je to malé dítě, tak když se mu nedělá ta ochrana, a zejména když jsou to děti, které jsou nemocné, jo, takže se s nima chodí po doktorech do nemocnic, tak samozřejmě, jestli se nedělá kvalitně ta ochrana, nedělá se to vajíčko, tak se může stát, že přisedne jiný ten přisedlík. Jo. Já netvrdím, že to je pravidlo, ale stát se to může, protože to, že se tam už jednou ten přisedlík dostal, je svým způsobem jako signalizuje, že ten jemně hmotný imunitní systém, ta energetická ochrana, že nebyla dostatečná, jinak bys tam nedostal. Takže právě proto je možné, že tam dostane nový. Proto je potřeba neustále pracovat na zesílení toho jemně hmotného imunitního systému a dělat to kvalitní ochranné vajíčko. Takže když je, a právě proto, když, protože se dost často jedná o děti nebo i dospělé lidi, kteří jsou, mají zdravotní potíže, to znamená, že se pohybují v těch prostorách, kde se ten přisedlík dá snadno chytit, jako jsou nemocnice a podobně. Takže pokud se tou tvorbou ochranného vajíčka a vlastními meditacemi nezvýší ta frekvence vibrací a neposílí se ten jemně hmotný imunitní systém, tak to nebezpečí tam stále hrozí. Takže proto je dobré si dělat stále, nebo tomu dítěti dělat to kvalitní ochranné vajíčko. Stále se opakující dotaz, kdy se po mně chce, abych viděl, kdy tam ten jak dlouho tam ten přisedlík byl. Ve velké většině případů by to měli spíš vidět, buď to ty blízcí, nebo ten člověk sám, protože z nějakého důvodu se změnilo někde to chování, nebo začaly být ty zdravotní potíže. Otázka je tady zase, jestli přisedlík, v daném případě to se jedná o konkrétní otázky, jo. Přisedlík se neměla něco společného i s tou matkou, nebo je to náhodná duše. Oboje je možné. To se nedá nikdy vyložně tvrdit, že se jednalo o náhodnou duši. Může to být náhodná duše právě při návštěvě té nemocnice, po očkování nebo něco podobného. Nebo to nemusí být náhodné, může to být příbuzný, který umřel, přisednul, přivtěl se k tomu konkrétní. Další otázka je, jestli přisedlík nikdy neodejde sám. Slovo nikdy bych nepoužil, samozřejmě mohou, už jsem o tom mluvil, když jsou lidi těžce nemocní, třeba mají infarkt, tak přísedlík si řekne, tady už nebudu, tady už je málo potravy a jde někam jinam, ale vždycky tam musí být nějaký impuls, aby odešel. Odvedení přísedlice nevylučuje karmické vazby. Karmické vazby tedy můžou být také přítomny. Samozřejmě. Vždycky všechno, co se nám děje, i to, že chytneme přísedlíka, i to, že nám někdo teda takzvaně vytvoří tu parazitickou kvazibytost, se neděje náhodou. Nikdy se neděje nic náhodou. To znamená, pokud máme v životě nějaké těžší životní nebo zdravotní problémy, vždycky se dá prohlásit, že to má souvislost s karmickými vazbami, souvislost s tím, jak jsme se projevovali v těch minulých životech, jakou jsme si vytvořili tu karmu. Otázka je zase vytváření ochranného vajíčka, kdy ho vytvářet. Jo. A jak ho vytvářet pro druhého člověka? Já vím, že jsem to tady říkal už mnohokrát, ale stále se to opakuje. Jo. Je to nejlépe, to dělá se to tak, jako když člověk dělá ochranné vajíčko sobě, úplně přesně, jak je to v té meditaci, jenom, že když si dělám z první čakry, vytvořím ten ochranný obal první, tak ho pošlu do první čakry tomu, do druhému a udělám to u něj a tak to postupuju celou dobu. Celou dobu, celou postup, jak je tam, jenom, že to tvořím tomu druhému. To jsou někdy tak kouzelný dotazy. Pokud doporučujete měnit návyky, vzhledem k tomu, že teda osobní morfogenické pole je pole návyků. Co je dobrý a co je špatný návyk? No. Jak se vy... Dobrý návyk je ten, co mi vyhovuje, špatný návyk, co mi nevyhovuje. Že jo? Ale samozřejmě blízké osoby na to můžou mít jiný názor. Jo?
Protože když mi vyhovuje trápit druhý, tak je to dobrý návyk?
No z pohledu toho, já říkám, že teď jsem to rozlišil, že jsou tam pohled toho člověka, který má ten návyk a pohled těch druhých, jo, no, právě, kterých se ten návyk týká. Že jo, to. Jak se vytváří nové a nahrazují staré návyky? Zase je to vědomou činností, koncentrací na to. No to znamená, když vím, že mi některý návyk, ono samozřejmě na prvním místě je uvědomit si, že mám nějaký návyk, kterého bych se měl zbavit. Jo. Protože spousta lidí si to vůbec nepřipustí. Že jo. Jak už jsem o tom mluvil mnohokrát, i alkoholici si nepřipustí, že mají špatný návyk na alkohol. Že jo.
Tak, ano.
No. Ale to je, když si to uvědomím, tak na tom pracuju, když to je prostě klasický zlozvyk. Jo. Když dítě nezavírá pusinku u jídla a mlaská, no tak se nedá nic dělat, tak ho přijde, u něj sedím a pořád mu říkám zavři pusu, zavři pusu, zavři pusu. A to tež platí samozřejmě pro sebe, když mám nějaký návyk. Je to koncentrací na to. No. Dá se se vším pracovat i bez meditace, samozřejmě. Meditace nejsou jedinou cestou, jak měnit návyky, naopak. Návyky měníme právě při tom konkrétním provádění těch návyků nebo nenávyků při běžném životě. Jinak otázka, jestli má cenu docházet k někomu. No, to já si myslím, že nemá. Že? Já nikdo nikomu návyky nemění.
Ano, můžeme mu jenom říci, jak to
může
má
upozornit
udělat.
A hlavně ho upozornit.
Nebo upozornit, aby to udělal sám, samozřejmě, ano. Že má
upozornit, takový, že ten návyk má.
Že ten návyk vůbec má, protože oni si to uvědomují, ty lidi. Ano, je to fakt.
Zejména u těch malých dětí, že jo. Jako neumím si představit, že já teď to přeženu, že když jsem mluvil o tom, že někdo dítě mlaská, že někdo mi se bude vodit dítě a bude tady papat a já mu budu říkat zavři pusu, jo. No, to prostě takhle to fungovat nemůže.
No.
To musí se pracovat, musí pracovat ten člověk nebo s tím dítětem, jo. Tam je nutné si uvědomit, že zase opakuju to po 150. pracovat musí člověk sám. Může být na to upozorněn, může dostat první pomoc, ale pak už musí pracovat sám, nebo když je to malé dítě, musí se pracovat s ním, nebo na něm dělat mu to vajíčko. Jo. To odvedení přísedlíka je takzvaná první pomoc. Jo. Když někdo krvácí, tak se podváže, zastaví se krvácení, ale léčit se ten člověk už musí sám. To prostě jinak nejde. No.
Lidé jsou zvyklí na to, že před tom doktoru tady mi máte, já si platím zdravotní pojištění, následně se vás a dělejte. Já se o to vůbec nebudu zajímat. Dělejte vy, starejte se. To zase, abychom jenom ty doktory nekritizovali, jo, tak je to i tímto způsobem, ano, že to funguje i obráceně, že ty lidi taktéž taky se k tomu takto staví. Zase těžko říci, jestli ty lékaři si to nevydupali, takovejto přístup, aby prostě měli jistou pozici, jak si na trhu, jak se říká, no. Takže nevím, no.
Ne, tak zase bych to takhle nepovšalizoval, protože jsou dobří lékaři samozřejmě. A nedobří nebo špatní lékaři, takže to se týká lékařů a léčitelů a podobně. Jo. Ale já se pořád snažím přesvědčit lidi o tom, že nejvíc práce musí udělat oni. Jim může dát někdo první pomoc, ale pracovat dlouhodobě musí oni sami na sobě. Jo. To je právě, to se mi taky stává, že někomu odvedu přísedlíka a on mi třetí den napíše, no ale ono se to trošku zlepšilo, ale moc ne. No. Ale napsali mi lidi, že jim to trvalo 4 měsíce.
Taky.
Jo. A no, to je normální, jo, spíš. To, že se to někomu stane se, že jo, odvede se přísedlík, dopří se parazit a někdo, to jsou lidi, co mi napsali, že prostě cítili vyloženě euforii, jak se zbavili toho zatížení, že jo. Ale napsali mi lidi, že to trvalo 4 měsíce, kdy se jednalo o totální změnu stavu, ze stavu k nežití na normální život, jo. Ale trvalo to 4 měsíce, ta práce. Pak je tady otázka, kinezolog může mě dle vás také pomoci? Samozřejmě, že může pomoc, ale zase se vrátím, jo. Musí pracovat člověk sám, jo. No, to jsou takový, jako, já vím, že ono je to složitý, každý jsme nějaký, ale když teďko budu mluvit o sobě, já jsem neměl pocit, že ta meditace je pro mě něco nepříjemného. Mě to bavilo vždycky, já jsem rád si udělal na to ten čas, protože jsem cítil, že mi to vyhovuje a to, pokud někdo to cítí, ježiš, no jo, já zase musím meditovat, no, ale jsem na to zapomněl, protože tak je to samozřejmě těžší. No, zase další otázka, jak dlouho vydrží ochranné vajíčko, no, tak to je prostě zase individuální.
No. Zase klasická otázka.
A to je potřeba opravdu každý večer půl hodiny meditovat. Jo. Už zase jako, to je opravdu potřeba každý večer. No, není, ale pokud někdo vnímá tu meditaci jako něco, co ho zatěžuje, co ho otravuje, už to je principiálně špatně.
No, už to nemusí vůbec prakticky, že jo?
No,
to ne, potom tak nefunguje, já si myslím, že to nefunguje. Ano, v okamžiku, když to dělám proto, že jsem někde slyšel, že musím, no, a nevěřím tomu, no tak to nejde, nemá, to nemá cenu.
On tomu ten člověk věří, ale
no, asi ne, jinak by se takhle neptal, ne?
Říkám, je to individuální, ale když ta meditace, když se člověk vede do toho stavu, to je prostě relax, to je do určité míry i euforie. Jo, nevím, proč to lidi vnímají jako nepříjemnou nutnost. Jo. Má na naše morfogenické pole vliv i těhotenství a porod? No nepochybně. tam prostě to, to morfogenické pole ovlivňuje všechno a zároveň teda i vše, co činíme, ovlivňuje naše morfogenické pole. Jo, tady je otázka zablokování čtvrté čakry. Když někdo vnímá, že má opravdu rád svoji, opravdu raději svoji rodinu než ostatní. Jo. To, že mám radši svoji rodinu než ostatní, samozřejmě neznamená, že musí mít zablokovanou srdeční čakru. Ale když je ta srdeční čakra opravdu otevřená, tak ten rozdíl není zdaleka takový. Jo. Mm-hmm. Prostě vnímám, mám rád všechny lidi. Jo. Já bych...
To, co když je to obráceně? Co když mám skoro radši ostatní než vlastní rodinu? Což taky může tak být, že? A já bych vůbec se nedivil, že v dnešní době by to asi není jeden případ, jenom že toho je mnohem víc, protože kolikrát ta rodina se chová hůř než některý dobrý přítel, že jo, samozřejmě.
No, tak ale ta otevřená srdeční čakra není tolik o tom, jestli se k nám chová někdo líp nebo hůř, ale o tom, že jsme schopni mít rádi lidi, no, kteří k nám chovají hůř, jo. O tom je otevřená srdeční čakra.
Já rozumím, ale samozřejmě je to taková zpětná vazba interakce, že?
No, ale tenhle dotaz míří k tomu, že člověk má radši, to je naprosto přirozený, že člověk má lepší vztah ke svým blízkým, že jo. Myslím, že jako mnoho žen by netoužilo, aby třeba jejich, a v obráceně můžu taky, aby jejich partner miloval všechny ženy stejně jako jí, že jo. Tak asi to míněno není, ale i když jsou takcí muži, že jo. Ale,
no a teď mi řekni, a jsou špatný ty muži, když mají rádi všechny ženský?
Záleží na to, co si pod tím pojmem, že mají rádi představujeme. Že?
Jasně, jasně.
Protože můžu mít rád kohokoliv a nemusím s ním navazovat žádné erotické
vazby. To je pravda, jenom že zase kolikrát má vlastní žena problém s tím, když jenom se člověk na tu ženskou koukne, nebo jenom když prostě má rád jako každou jinou a jenom prostě se ani usměje a už je to velký problém. Jo? A nemusí navazovat vůbec nic.
No ale to je potom není problém otevřený srdeční čakry toho muže, ale tý ženy, že jo?
No tak samozřejmě, ano, samozřejmě.
Ano. Ne, já si myslím, abych se vrátil, že ta podstata je toho, že když je otevřená ta srdeční čakra, já jsem o tom tady měl celý pořad, jo, že jsou lidi, co milují hlavně sebe a mají tlustou tu čáru kolem sebe, pak jsou lidi, kteří mají tu tlustou čáru kolem své rodiny a pak jsou lidé, kteří mají otevřenou srdeční čakru a mají takovou tenonkou tu čáru kolem svých blízkých. Jo. Na tom je něco přirozeného, to není tak, že jako by člověk měl mít radši cizí vnoučky než vlastní, jo. To by bylo trochu proti přírodě, že když ta příroda má tyhle ty tendence, ty, nebo je to tak zařízený, abychom měli vztah k těm blízkým, zejména dětem, abychom je ochraňovali.
Ale zase, říkáš, ty tlustá čára, to představuje nějakou ochranu, nebo jako tlustá čára?
To je model, že jo.
No, jasně.
Model, já jsem tady o tom mluvil, to mám takový obrázek, kdy prostě tam jo, rodina a potom ty ostatní, to, tam je prostě ohromný skok, jo.
Mm-hmm.
Jo, že tam mám prostě svoji blízký, svoji úzkou rodinu a to ostatní už je prostě, to, neříkám, že musím mít k ním špatný vztah, jo, ale je tam prostě velký skok, když čím je otevřenější ta srdeční čakra, tím je ten skok, tam ten přechod je plynulejší a může se stát, že prostě mám cizí dítě úplně stejně rád jako vlastního vnoučka, nebo mám k němu stejně dobrý vztah. Jo. Což mm-hmm. právě ty lidi, kteří mají tu tlustou čáru, prostě nedokážou.
Mm-hmm. Jasně.
Jo, tady jde o to, že si nedokáže pomoct svým blízkým, no. To je otázka toho, že prostě člověk na sobě musí pracovat. Musí pracovat a pak to dokáže. Potom byl dotaz, to já na to zase zapomněl, že v září bude seminář v Chorvatsku u moře, je to druhý a třetí týden v tom v září. Takže znovu na ně odkazuju, protože to byl dotaz i na tohle téma, takže to je druhý a třetí týden, je to na mých stránkách. Zatím teda já to tam ještě musím doplnit. Tak, to by bylo všechno. Takže bychom mohli dát písničku a pak by přišel na to vlastní téma.
No, tak je to možné, samozřejmě. Dáme teda jednu písničku tady. Já jsem tady něco jako dělal, ale nevadí. Dám jednu slovenskou lidovou. Určitě to nebude vadit. Já si myslím, že se to sem docela hodí, takže já to jenom takhle přepnu, aby to bylo jasný. A jedeme na ní.
Zašiel som pozrieť v slovenskej zemi, ohúril ma vietor, krása i ženy. Potôčik Tatranský, hory a lesy, hľadám ťa, má milá, pýtam sa, kde si. Opíjaš ma, opíjaš túžbou slovenskej krásy, hráš mi jak orchester, violy, basy, kde ste sa vzali. Povedzte, kto je vám mati, prečo sa za každým len tu vám vrátim. Slovenské dievčatá, slovenské ženy, ste také krásne, až očiam neverím. Slovenské dievčatá, slovenské ženy, povedzte, prečo som z vás pobláznený. Slovenské devy, hlboká duša, bruneta, blondína, aj tá ma skúša. Neverím, čo vidím, každá je krajšia, na čo sa otáčať, už ide ďalšia. Hrdé na srdci a úsmev s pohárom vína, nie jeden Janošík na vás spomína. A tak sa vraciam k Tatranským vrchom, tu je to miesto, kde cit vo mne zblokol. Slovenské dievčatá, slovenské ženy, ste také krásne, až očiam neverím. Slovenské dievčatá, slovenské ženy, povedzte, prečo som z vás pobláznený.
Prosím, zpozorněte. Událost roku 2019 se blíží. 9. února 2019 je to již 5 let od odvysílání prvotního pořadu na samostatném svobodném vysílači CS.
A to je třeba náležitě si připomenout a oslavit. První vysílání zaznělo z Plzně. A proto i oslava se bude konat od 13 hodin právě 9. února ve velmi vhodném prostředí motoristu Urmcajze v Těchlovicích, poblíž městečka Stříbra na západě Čech. Zveme všechny a budeme se snažit připravit i nějaký program, nějaké občerstvení ve formě rautu, nějakou prezentaci v začátcích a průběhu vývoje Svobodného vysílače CS a mnoho jiného. Podařilo se nám totiž najít opravdu velmi vhodné prostředí a vstřícný personál, kde je zároveň i ubytování a další zázemí. Ale i doprava na místo setkání je bezproblémová, neboť do Stříbra, kde mimo jiné staví i Pendolino kolem 12:30, to je informace pro cestující z Moravy, kdy se například až z Ostravy dostanete na místo oslavy asi za 5 hodin, a to bez přestupu. A ze Stříbra je to již jen asi 4 kilometry do Těchlovic, místa setkání. I s touto poslední částí vaší cesty jsme se schopni o vás postarat. Odvezeme vás mikrobusem motoristu Urmcajze, nebo dojedete taxíkem, asi za 60 korun, anebo prostě procházkou. Tak tedy tentokrát opravdu všichni přijedete a nezapomeňte se o své plánované účasti zmínit v anketě na našich stránkách www.svobodny-vysílač.cz, abychom se mohli alespoň trochu přizpůsobit množství vás, vážených příznivců a hostů. A nebojte, vejde se nás tam opravdu hodně. Jojo, vážení, plánujeme to fakt velké. Ale bez vás všech by to nebylo ono. Chceme se vám taktéž revanžovat a poděkovat za vaši přízeň a dary, které nám poskytujete už celých 5 let. Tak tedy 9. února 2019 od 13 hodin v Těchlovicích u Stříbra na západě Čech. Tam, kde Svobodný vysílač CS vznikl. Přijeďte všichni.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Ano, v pozvánku jste slyšeli písničku krásnou slovenskou, taktéž. A my se konečně můžeme dát v druhé části dnešního pořadu, no, už máme skoro za 9:30, do tématu. 241 je to díl, bytost mezi bytostmi a škola života hrou. Míro, do toho.
Já ještě jsem teď objevil jednu perličku.
A já tu mám ještě dotaz nějaký.
No, nějaká žena se chtěla rozejít s nějakým svým přítelem. Hmm. On se k ní vloupal na pokoj, vyrval jí z pusy zuby, ty vyndavací, a zahodil je s tím, že si nebude moc najít nikoho jiného.
Jo, jasný, tak to je úplně super.
Tak pověz dotaz.
Teď tady akorát přišel. Možná, že to byl i jiný, ale já se kouknu.
No to potom, když tak...
Až můžeš, potom, ale no. Tak mám hned teda, který přišel.
No ten, jestli ho máš, tak jo.
Měla bych dotaz, prosím, můžu odstranit napojení od člověka? Čtu, jak je to napsané, ano. Můžu odstranit napojení od člověka, který mě vysává stejným způsobem jako přisedlíka? Se ptá Naďa.
To si myslím, že ne. To je přisedlá duše, ta se odvádí nahoru. Tohle je nepochybně živý člověk a toho bych nedoporučoval tu duši odvádět nahoru, protože to by v podstatě byla vražda. Že? Takže to asi takhle formou ne, ale dá se udělat.
Já jsem totiž nepochopil, jak to napsala, o co vlastně jde. Ty jsi to pochopil?
Že z ní někdo vysává z ní někdo energii. Žijící člověk, že jo. Takže doporučuji si dělat kvalitně ochranné vajíčko, po případě parabolickou kostku jako mezní variantu zrcadlový vajíčko kolem tohohle člověka. Mám to uvedení na svých stránkách, jo. Životní a zdravotní potíže a způsob jejich řešení, to je článek, takže tam jsou techniky popsané.
Dobře.
Jo?
Dobře, v pořádku. Tady je dotaz, který mu nerozumím, ale já ho teda radši přečtu, možná, že to doplní posluchač, přišlo to teď. Poslouchám a budu dále, jen dotaz. Máte i kameru? Nerozumím, o co jde, jestli ti myslíš, že...
Asi já, jestli mám kameru.
Jo, takhle. Ale to tady není napsaný samozřejmě.
Nemám.
Tak to bude ono.
A je to.
A je to jasný. No, a nebo možná, že není schopný se připojit na televizi jako, a ptá se tímto způsobem, lidi mají různé dotazy, že jo, takové to, myslí to všelijak. Dobře, v pořádku, takže tak, pokud jde o vysílání, vysílání je, existuje, jede normálně, měli byste se schopný připojit na televizi, pokud je to myšleno takhle. Jinak Míra kameru nemá, čili je tam jeho fotka zatím. Prosím.
Tak já se na to vrhnu. No. Bytost mezi bytostmi a škola života hrou. Vše, co existuje, je jen vědomí. Vše, co můžeme pozorovat a vnímat kolem sebe, je pouze určitá část tohoto komplexního vědomí. Každá tato část je svým způsobem i autonomní a samostatná. Dá se tedy říct, že vše, co vnímáme kolem sebe, jsou relativně samostatná vědomí, a můžeme je tak nazvat bytostmi, protože každé samostatné vědomí je bytostí. Z tohoto zorného úhlu jsme obklopeni jen bytostmi. Není nic kolem nás, co by nebylo bytostí. I každá buňka, molekula, atom nebo foton mají svého druhu vědomí a jsou tedy bytostí. Samozřejmě nerosty, kameny, všechno. Stroje, auta. Zkusme se dívat na svět kolem sebe pod tímto zorným úhlem a pozorovat vše kolem sebe jako bytosti. Asi se nám nepodaří běžně vnímat molekuly či atomy, ale je možné takto vnímat jako bytost i každou rostlinku, mravenečka, ale i kamínek či šroubeček. Obzvlášť tam ten šroubeček někam spadne a my mu nadáváme. Že ho nemůžeme najít. Ano. Při tomto našem výletu do světa bytostí můžeme udělat i další oproštění se od obvyklého vnímání okolního světa, a to tak, že ve své představě zrušíme běžně a asi i nutně vnímanou hierarchickou strukturu světa bytostí kolem nás. Tou hierarchii mám na mysli v daném případě zjednodušeně řečeno například hierarchickou posloupnost. Nerosty, včetně výrobků z nich, rostliny, živočichové, lidé, bytosti vyšší, jako jsou andělé, Gája, Bůh a podobně. Při tomto procesu je nutné se zejména odprostit od našeho konvenčního způsobu uvažování, kdy pod pojmem bytost vnímáme takřka výhradně člověka, a pokud jsme ochotni přiznat i něčemu jinému kolem nás status bytosti, tak možná psům, kočkám, koňům a delfínům, zejména třeba. Co však může být v naší představě ještě těžší při zrušení hierarchické struktury bytostí, je zrušení nadřazeného postavení člověka vůči ostatním bytostem, a to aniž si to běžně uvědomujeme, i vůči takovým bytostem, jako je Gája, jako je planeta Země. Jedná se v podstatě o opačný přístup, než je vlastní mnoha lidem, možná většině, kteří si ho také zakotvili do svých právních řádů, to je, že vše, kromě člověka, jsou věci. Angličani to mají dokonce v jazyku, že věc je vše, kromě člověka. Při takovémto jiném vidění vnímáme kolem sebe svět plný bytostí, z nich každá má své místo, svůj smysl a účel a svůj cíl. U mnoha bytostí nám může tento smysl a cíl unikat, ale to ještě neznamená, že ho tyto bytosti nemají. Zajímalo by mě, kolik lidí se v životě zamyslelo nad tím, jak ostatní bytosti vnímají nás, ať už obecně jako lidi, tak i jako zcela konkrétního člověka. Třeba zase některým uniká náš smysl a cíl. Tím myslím, že my jsme třeba ještě schopni se vžít do mysli nebo psa kočky, co si jak nás vnímá. Ale jsme schopni si představit, jak nás vnímá nějaká skála, strom. To už máme daleko větší problém. Mm-hmm. Samozřejmě, pokud jsou bytosti vyšší, než jsme my, že jo, tak tam si to umíme představit. Ale v takovýchto kategoriích ne. Mm-hmm. Jako třeba se zamyslet nad tím, jak nás vnímá naše auto. Je to bytost, má vědomí, protože všechno je vědomí. A myslím, že někteří šoféři by se asi divili, co si o nich to jejich auto myslí. Je pravda, že nebude asi málo lidí, kteří se nezamýšlejí ani nad tím, jak je vnímají druzí lidé. Tím méně lze očekávat, že se budou zabývat tím, jak je vnímají entity, které oni považují víceméně za věci. Mezi pro mnoho lidí i strom a takové, to je věc. Jo. Protože většina lidí má pocit, že je tyto věci či bytosti druhé kategorie nijak nevnímají a nereagují na jejich jednání, nemají také žádné zábrany ve svém způsobu chování k těmto bytostem a bohužel se také podle toho často chovají. Zjednodušeně řečeno, chovají se tak, aby to pro ně přineslo co největší užitek. V tom mnoha případech znamená, že i slušně, protože to přináší větší užitek. Například pěstované zeleně domácím zvířatům či vlastnímu autu. Pravidlo chování, co nechceš, aby bylo činěno tobě, nečiň druhým, je většinou vztahováno pouze na bytosti lidské, a to ještě v omezené míře. To je ta stálá sebestřednost lidského druhu, vidět sebe jako střed a smysl vesmíru. Mm-hmm. Já bych ještě tady v této souvislosti s tím pohledem na ta ostatní vědomí, na ta ostatní bytosti, chtěl upozornit na jednu věc. A to je ta, že my jako duše, jako součást té vícedimenzionální bytosti hrajeme v tomto okamžiku, protože vše se děje současně. Máme alternativní reality. Tak ve všech těch ostatních realitách a časech hrajeme také tyto role těch bytostí, které nás obklopují. Jsme v některé z realit nebo v minulosti této reality jsme také byli tím kamenem, tou rostlinkou a třeba někde jsme tím autem nebo tím šroubovákem v té jiné realitě. Protože všechno má vědomí. Takže hrajeme i takovéto role. Zkusme se na to podívat z toho pohledu, že někdy, někde v některých z realit jsme zrovna tou bytostí, ke které se chováme s naprostým despektem. Kdyby tak nám lidem byl umožněn jakýsi pohled zvenčí na strukturu teoverza nebo univerza a mohli bychom vnímat, tak vnímat svoje role a role ostatních bytostí v té nekonečně složité a dokonalé kosmické hře, pevně věřím, že tento pohled by vnesl do našich myslí daleko více pokory a zároveň i úcty k rolím druhých bytostí. Ono to je to velice nepřesný model, když tomu budeme říkat soukolí, protože ta představa toho vesmíru jako toho dokonalého stroje je dávno překonaná, je to to vědomí. Ale jak dalece si uvědomujeme to, že kdyby některá ta část, která nás obklopuje, vypadla, že by to soukolí v vozovkách by fungovalo úplně jinak a třeba ne vůbec podle našich představ.
Mm-hmm.
Zrovna tak, jako moudří herci s pokorou vnímají menší role ostatních spoluhráčů s plným pochopením toho, že pouze všichni dohromady vytváří plnohodnotné divadlo. To je přesně to soukolí. Jo? Máme divadelní hru a tam je malá role.
Mm-hmm.
Paní přinese vám psaní, jak se to říkávalo. Že?
Ano.
Ale kdyby tam to psaní nepřines, tak by ta hra nemohla pokračovat, protože to psaní někdo otevře, doví se úžasnou zprávu a zbytek toho divadla je třeba reakce na tu zprávu.
Mm-hmm.
A to je ta malá role. Takhle bychom se měli dívat i na všechny bytosti kolem nás, protože bez nich by to prostě nefungovalo. Nebo by to fungovalo úplně jinak. Obdobně jako moudří herci na divadle bychom začali vnímat všechny bytosti kolem nás jako partnery a ne pouze jako statické, neživé a bezvýznamné kulisy.
Mm-hmm.
Já vím, že je to možná trošku náročnější na tu představivost. Myslím, že nejsrozumitelněji se tato jiná forma vnímání dá pochopit na domácích, tím míněno neužitkových potravě či výrobě potravin neurčených zvířatech. Myslím, že u psů a koček a jejich lidských protějšků lze snadno rozpoznat, kdy lidská bytost druhou, tu nelidskou bytost vlastní, či má co by partnera, a to dokonce dost často to lze poznat i jen schování psa nebo kočky. Při podrobnějším průzkumu těchto vztahů lze vypozorovat, že v tomto partnerství občas hrají dominantní roli zvířata a ne člověk. Jsou takové domácnosti, kdy pes vlastní toho člověka, jo? Já myslím, že to mnozí z nás znají, že kdo je pánem teda v té konkrétní domácnosti. To je, kdo měl někdy, já nevím, psa typu jako ten německý ovčák, tak tam prostě záleží samozřejmě na mentalitě toho psa, ale tam kolikrát je nutné dát psovi najevo, kdo je vůdcem šmečky. Protože jsou domácnosti, kde šéfem šmečky je to zvíře, teda je to ten pes. Jsou takové prostě.
Určitě, já vím. Říká jenom, přemýšlím, u koček to neplatí.
Kočky nemají šéfa šmečky.
Ty
že?
Ne, ty tam.
Ale jako nepodceňoval bych jako, že jsou i dominantní kočky, teda, jo.
No, výrazně jsou dominantní. Jsou velmi dominantní, jo. Samozřejmě. A ale to můžeš dávat najevo, jak chceš, a jako to nepomůže, jo. Prostě to, kočka to, ne. Ta prostě má svou hlavu. Víme to dobře. Ty máš taky,
no,
jo.
No, taky mám kocoura tady, ale to záleží, říkám. Já to mluvím o tom, že je právě rozdíl, jestli někdo psa vlastní, mm-hmm. nebo jestli jsou partneři, že jo.
Mm-hmm.
To je to, jak se v podstatě, my teďko máme teda to dneska už snad 8měsíční štěně, teda ono už to moc štěně není. Už je to pěkná obluda. 9 teda. A
co to je za rasu?
Německý ovčák.
Mm-hmm.
On je docela hodný, akorát nám zdrhá, no, vždycky jdeme do lesa a na půl hodinu až hodinu někde zmizí.
No, tak to taky tě můžou přinést myslivci za chvíli.
No, tak snad ne, no, to víš. Ne, to je těžký, no. To je 3-4 vycházky, on se od tebe nehne a pak...
No jasně, zacítí něco a jde.
No a... Ale já jsem to chtěl říct z toho důvodu, že běžně prostě jsou ty metody toho výcviku, to prostě jsou založený na vytváření Pavlova reflexu, jo. Mm-hmm. Kdy vlastně to zvíře pak nemá tu osobní svobodu, že jo. To prostě já, když s ním chodím a kde máte dobrůdky? No to musíte mít v kapse dobrůdku. Mm-hmm. To jinak prostě výchova neexistuje, že jo. No, ale jenom, že ono, tyhle rady jsou perfektní, jo. Ale já bych chtěl vidět, který pes, když kolem něj proběhne srnka, tak si vzpomne, že páníček má v kapse dobrůdku.
Přesně. No zajíc.
No. Takže to se jim nepomáhá. Ale říkám, to je princip toho, když se vychovává na základě toho Pavlova reflexu, že jo, že on vlastně už nemá tu osobní svobodu. Jo. Daleko lepší je, já vím, že to samozřejmě budu napaden mnoha chovateli nebo těmi, že jako nechávat psovi osobní svobodu, že je problematické, ale já daleko víc se mi líbí, když prostě na toho psa zavolám nebo písknu a on se s radostí ke mně rozeběhne, protože běží radostí ke mně a ne proto, že čeká, protože mu to tam začne slintat a čeká tu. Ale je to otázka samozřejmě, už jsem tady na to měl taky jeden z těch pořad, kdy je teda otázka, co je, kdy teda to otázka ovládat nebo sloužit, že jo. A v určitých fázích, jak se týká teda zvířat těch domácích, nebo i týká se malých dětí, tak v určitých se to dá nazvat ovládám, abych sloužil. Že jo? Prostě nemůžu nechat plnou svobodu, musím to ovládat, aby ho nepřejelo něco nebo podobného. Že jo? Takže tam je to právě u těch zvířat, ta výchova je to, jestli to je partnerský vztah, a protože jsou, znám takové lidi, kteří si prostě zakládají na tom, že ten pes je naprosto vychovaný, že jo, a poslechne na mrknutí a podobně. Jo. A
to znám.
Já jsem viděl, a jako měl jsem z toho osobně, jako, protože mám k těm zvířatům trochu jiný vztah, jak ten šel pes a každý 3 vteřiny si šel, nehnul se od nohy a každý 3 vteřiny se podíval na pánička, jestli je všechno v pořádku, jestli je spokojený. No.
Ano, to jsou spokojený takový páničkové potom.
Ano.
Ano, ty jsou velmi spokojený. Zajímavé, že to jsou většinou ti, kteří si tím léčí nějaký své problémy, své mindráky. Ti páničkové totiž, jo, protože
no.
Znáš to. Jo? Čím větší, čím větší mindrák, tím větší pes. Jo? To známe.
Tak. Ale říkám, je to tam složitý z toho důvodu, že prostě jak platí to jak pro ty zvířata, jak pro ty malé děti, když je vychováváme, tak je prostě tam to nebezpečí, když neposlechne, takže se může něco stát. No. Takže to je trošku problematičtější.
Ano.
Tak, takže to jsem mluvil o tom, že by to mělo být partnerství, ale je otázka, že by zase asi úplně nemělo to zvíře mít tam hrát tu dominantní roli. Obdobné chování je možno vidět například i vůči autům. Mnoho lidí si povídá se svým autem a děkujeme vždy po dojetí za věrné služby. Můžeme mít rádi své auto jako spolehlivého partnera nebo i jako majetek vyjadřující naše postavení ve společnosti. To jsou teďko ty SUVčka, že jo?
Mm-hmm.
Čím drobnější žena nebo muž, tím větší auto.
Tam zase jsou takové ty různé jiné problémy v tom, no, znáš to. Nejde ani tak o velikost těch lidí, ale...
No ty SUVčka jsou prostě to. No. To je takovej teďko moderní trend. Já teda chápu na jednu stranu, že z pohledu bezpečnosti při jaký nějaké srážce asi to SUVčko je bezpečnější, ale...
Než se srazí dvě ty SUVčka.
A nebo ty rák.
No, tak.
Ale... Nevím, je to zajímavý trend v době, kdy se stále mluví o úspornosti a hledají se, jak ušetřit, aby to auto teda žralo co nejméně a přitom se ty auta dělají stále větší. Jo. Ten segment těch SUVček se jako za posledních 10 let, já nevím kolika násobně, ale možná 10násobně. V té souvislosti jsem přesvědčen, že by se možná mnoho lidí dost divilo tomu, jaké výsledky by přinesl průzkum poruchovosti a nehodovosti aut podle toho, jaký k ním jejich majitelé mají vztah. Jo, že ty lidé, kteří tím autům nenadávají, naopak je chválí a podobně, že tam je daleko menší poruchovost těch aut. To se netýká jenom aut, podle mě se týká asi klasická ukázka, jsou počítače, že jo? Takový, to když ten počítač úplně nefunguje, tak nebo to se týká kteréhokoliv spotřebiče doma, že si nepovažuji za úplně ideální tomu přístroji nadávat. Jo. Myslím, že ten kladný vztah k druhým bytostem nepřináší dobré výsledky pouze při pěstování například rostlin, jak se o tom mluví velmi často. Takovým druhým důležitým aspektem při vnímání druhých bytostí po zrušení toho hierarchického vnímání je vnímání bytosti plně jako bytosti se zcela specifickými vibracemi, mající vibrace obdobné se svým druhem, ale přitom i zcela jedinečné vibrace jedné jediné bytosti v teoverzu. Opět uvedu například psů a koček. Jsou lidé, kteří se k ním chovají partnersky, ale chovají se k ním jako k lidským bytostem, což je zase opačný extrém, protože to prostě lidské bytosti nejsou. Ale i tací, kteří s nimi jednají jako se svým autem nebo notebookem. Na jemnější úrovni této necitlivosti jsou lidé, kteří například nerespektují vzájemnou odlišnost psů a koček a chovají se k ním naprosto stejně. Každá bytost, každý druh bytostí je prostě specifický a má specifický vzor vibrací a je to prostě specifická bytost, takže vyžaduje jiné chování. Všichni, kteří se nesnaží vnímat nebo dokonce snaží nevnímat specifické vibrace odpovídající konkrétní bytosti, se pak často diví vzniklým nedorozuměním a vinu samozřejmě nehledají u sebe. Jo, když se ke kočce chová jako psovi, tak se potom diví, jak to, že teda ta kočka se nechová jako pes a proč neaportuje třeba nebo neposlouchá na slovo. Tento aspekt by se také dal nazvat empatií, vcítěním se do vůči nebo všem cítění se do všech bytostí, vůči všem bytostem. Je to prostě, otázka empatie je samozřejmě obecně platná, ale zase, vracím se k tomu, co už jsem tady nakous. My, když mluvíme o empatii, tak si samozřejmě především představujeme empatii k ostatním lidem. A už daleko méně se vnímáme, že empatie je vztah ke všem bytostem. Pokud někomu jako připadá, že zbytečně zdůrazňuji, že ta empatie je vztah ke všem bytostem, tak jako mě, než jsem se podíval do Wikipedie. Dle Wikipedie příznačné ve stylu toho, co jsem psal o sebestřednosti člověka, tak empatie dle Wikipedie je porozumění emocím a motivům druhého člověka. Jo? Takže zase je to jednoznačně, empatie je vztah, je teda porozumění druhému člověku, ne druhé bytosti. A přitom, a to už tady vůbec nepíšou o mimozemšťanech, že? Ve Wikipedii. To jsem uzavřel tu část bytost mezi bytostmi a teď bych se věnoval tomu škola života hrou.
Ano.
Ta druhá část, která samozřejmě tu má souvislost. Mnoho lidí se snaží o svůj duchovní vývoj a mnozí se skutečně hluboce zamýšlejí, jak na sobě kvalitně pracovat. Někdy to opravdu není jednoduché a podmínky, jak vnější, tak vnitřní, nejsou většinou optimální. Mnoho věcí se zdá náročných na čas, ale zejména na vlastní sebeovládání a koncentraci na přítomný okamžik. Protože ta práce na sobě je především o koncentraci vědomí, zejména ten přítomný okamžik. Celý tento text do určité míry směřuje k tomu, jak nabídnout jednu z forem, které toho od nás vyžaduje poměrně málo. Stačí si jen stále uvědomovat, že vše, co nás obklopuje, jsou bytosti. To znamená relativně samostatné části vědomí a ke všemu, co nás obklopuje, se chovat jako k bytostem, které všechny jsou součástí absolutně dokonalého teoverza a jako takové jsou všechny dokonalé, i když se nám to tak nemusí jevit. Jestliže vnímáme některé z těchto bytostí jako nedokonalé, tak je to pouze odrazem naší nedokonalosti pochopit dokonalost teoverza. Doufám, že tohle věta je rozumitelná.
Ano.
Já to pro jistotu přečtu ještě jednou. Jestliže vnímáme některé z nich, některé z okolních bytostí jako nedokonalé, tak je to pouze odrazem naší nedokonalosti pochopit dokonalost teoverza. Protože kdyby všechno kolem nás bylo dokonalé z našeho pohledu, asi by to nefungovalo tak, jak to teoverzo normálně funguje. Pokud je to jen trochu možné a možná je to vždy a přidáme k tomu lásku ke všem bytostem nebo aspoň těm, které nás běžně obklopují, začneme se měnit a s tím i svět kolem nás. Trochu se obávám, že nejvyšší čas začít měnit sebe i svět už byl včera, ale na druhé straně zase mě naplňuje nadějí to, že mnozí začali.
Určitě.
Aby nás tato hra na bytost mezi bytostmi bavila, tak si ji hrajme s chutí a tvořivostí lidem vlastní. Možná, že budu jako napaden za kacířská slova, protože ono z toho v uvozovkách duchovno se dělá, řekl bych někdy až věda. Jo? Ale pojďme hrát tu hru na duchovnost s radostí a humorem. Zkusme se tím bavit, hrát si a tvořit. Humor by nikdy neměl chybět ani v té takzvané hře na takzvané duchovno. Když škola hrou, tak proč ne hrou škola života? Jak Komenský, tak i všechny možné moderní vědecké výzkumy potvrzují, že když si žák hraje a baví ho to, učí se podstatně rychleji a s trvalejšími účinky. Proč by to v oblasti té takzvané duchovní výuky mělo být jinak? Já říkám stále to duchovní, protože ono ten výraz duchovno a duchovní už získává takový nádech, že jsou na něj někteří lidé alergičtí a někteří gurové obzvlášť. Hrajme si jako děti. Ty měl něco říct? Nebo?
Ne, jenom říkám, ano.
Jo,
potvrzuje a navíc, aby si věděl, že jsi stále ve vysílání.
Ano, jasně, to je dobře, já vím.
Tak.
Hrajme si jako děti, protože děti si přeře nekladou žádná jiná omezení, než omezení vlastní tvůrčí fantazii. A tak, jak si například kluci hrají na Jágra, či Nedvěda, napodobují je a učí se od nich sportovní dovednosti, můžeme si i my hrát na dokonalé bytosti, na Boha, nebo na lásky plnou zářící bytost. Povídejme si například telepaticky se stromy, rostlinami, kameny, vílami, ale i třeba víry či bakteriemi. Já vím, že spousta lidí řekne, já to neumím, ale neskusí to. Zkuste přijít, jsou krásné stromy jsou úžasné bytosti. Postavte se k němu, obejměte ho, přijměte energii sedmou čakrou do srdeční a pošlete mu lásku. Já vím, že mnoho lidí objímá stromy, aby z nich dostali energii. Kolik lidí začne tím, že pošle stromu lásku? Ten strom tu energii určitě vrátí. To jsou nádherné bytosti. A teď si s ním povídejte. Ono to funguje. Ale když to neuděláme, tak to nemůže začít fungovat.
Ano. To je jako, tak, ano.
Možná se sami budeme divit, jakých dosáhneme výsledků. A že se nám vždy nepovede, je přece zcela normální. Jágrovi to taky všechno hned nešlo. Každý z nás nemůže být Jágr nebo Nedvěd. A za druhé, ani Jágr, když si začal hrát, nebyl hned Jágrem, nebo nebyl tím dokonalým hokejistou. Jo. Takže hrajme si, ale já opravdu, ono je to těžké, jako někoho přesvědčit o tom, ale hrajme si v té přírodě, s tou představivostí, povídejme si, jo. Dívejme se, pozorujme to, všechno jako bytosti. Je to neuvěřitelně krásná hra, když člověk se dokáže vžít do té hry. Jako to dělají děti. Když vidíte, jak si děti hrajou, jo, to prostě oni nepotřebují, ne, že by těch hraček měli málo dneska ty děti, jo, ale oni si dokážou hrát s čímkoliv, představit si cokoliv.
Ano, to je pravda, jo. Přesně.
Ale tak to pojďme dělat taky.
Člověk vymýšlí různý technické řešení, aby všechno to fungovalo samo a tomu dítěti stačí klacek, aby si pod tím představil letadlo a lítá s tím a je spokojený. Naopak.
No jasně, vnouček tahá klacek a není to klacek, že jo?
Je to krokodýl,
vlák?
Že?
Nebo vlák je to, jo?
Vlák, no, přesně.
Jede vlák, že jo, pak občas přijde závora, že jo? Udělá dědečkovi závoru, řekne teď, vlak nemůže jet a tak. Ale my tuto schopnost ještě jsme nestratili. Ale jde o to, abychom ji vědomně rozvíjeli.
On si člověk připadá trapně kolikrát, kdyby měl
to
přesekovat.
Proč?
No, právě, no. Proč? To je dřív ta otázka, proč. Ale připadá si člověk trapně, no.
Já stále doporučuji jednu věc, jo. Když člověk jde večer spát, nemůže usnout, vymýšlejte si ty nejkrásnější svoje představy, jaké máte u budoucnosti. O své vlastní budoucnosti, budoucnosti ano, planety.
Tím se programuje.
Je to samozřejmě, my si vytváříme tu budoucnost, ale ano. Je to krásná hra. Když to je opravdu, tam člověk může trávit jako hodiny a může si zahrát krásné hry. To je samozřejmě, mohu být napaden se slovy, že je to únik od reality. Ale to, že si večer lehnu, když jdu spát a pustím si třeba meditační hudbu a teď si vytvářím svoje krásné sny, to není útěk od reality. Útěk od reality je to, když to budu dělat místo té reality. Když to, když si takto hraju a ráno vstanu a vykonávám, dělám pro tu realitu, co její jest, jak se říká, co je Boha Bohovi, co je císaře císařovi, proč bychom to nemohli takhle dělat? Hrajme si, ale ono i v té takzvaně denní realitě si člověk může hrát. Jo, já nevím, to jsou stovky různých her, třeba když člověk jezdí tramvají nebo metrem nebo nějakým tím dopravním prostředkem. Já třeba si dělám jednu hru někdy, a teda teď moc nejezdím, tady od nás toho těch vlaků moc nejezdí, z naší psy. Takže třeba to, že pozoruju lidi a teď si je načítám a představuju se, jaký jsou jejich vlastnosti. Jo? A je to výuka do určité míry. Ano. To všechno se prostě dá hrát. Jo? To prostě hrajme si na toho člověka. Nebo potřebuje někdo léčit. Hrajme si na to, že jsem ten léčitel. Posílíme mu energii. Samozřejmě, když tomu budu věřit, bude to fungovat lépe. Ale když si předem na programu tohle neumím, to se mi nikdy nebude dařit, no tak se to hold asi dařit nebude.
To je pravda.
Takže, abych řekl tady ještě k tomu tématu poslední, hrajme si a staňme se tak vědomými účastníky kosmické hry a nemůžeme nikdy prohrát. Mm-hmm. Už jen proto, že smyslem kosmické hry není vítězství, ale hra. Tak, to mám dneska vše. No, máš tam...
To je akorát otázky? Vlastně. Já se musím kouknout, jestli... Jo, něco tady je.
On někdo za minutu zavolá ještě za minutu 7. 9.
Dobrý večer, poslouchám vysílání pana Zelenky, jak mluví o tom, že i k autu se můžeme nějak chovat. Jsem ráda, že to slyším. Nejsem tudíž blázen, ale to je přesně ono, jak jsem říkal. Jako představ si tahat někde klacek, když tam u toho nebude to dítě a říkat, tahám vlak, no tak to je jasný, že jo, ale když je tohle dítě, to jaksi omlouvá trochu tu. No ale sám od sebe nevím, protože já si se svým autem povídám, píše posluchačka Dana. Přeju mu dobré ráno, sdělím mu, kam jedeme a žádám ho, aby mě vozilo bezpečně. Hledím po volantu, jsem na něj napojená. Při návratu domů poděkuju, poplácám po volantu, udělím mu pašáka. No, tak takový já jsem blázen. Uznejte, můžu já tohle někomu přiznat a mám taky radost, že to slyším a vím, že blázen nejsem. Povídám se svými keříky na zahradě, hledím po větvičkách a tak dál. Díky panu Zelenkovi za dnešní vysílání, mluví mi z duše. Moc vás oba zdravím a přeji krásnou dobrou noc. No,
co víc? Tohle je právě já taky děkuju teda za ten příspěvek, tohle je právě ta dlouhodobá manipulace tím takzvaným materialismem, že všechno jsou věci. Jo. Kdyby naopak se od útlého dětství ty děti vedly k tomu, že jsme obklopeni bytostmi, tak by byl blázen ten, který by to nedělal.
Samozřejmě.
Jo. Ale protože jsme přesvědčeni, že jsou to neživé předměty, které nemají duši, nemají vědomí, no tak ten, kdo s nima se baví a hladí je, tak je blázen. Že jo? A ten, kdo jim nadává vztekle za to, když nedělá, tak ten je normální. Že?
Tak podle toho taky ten svět tak
a vypadá. U těch počítačů je to nejmarkantnější, že jo? Ty lidi, kteří mají k tomu počítači odpor a nechuť a jsou na něj vzteklí, těm opravdu dost často dělá věci, které jsou někdy až teda nepochopitelné. Oni ty počítače, ty mají obzvlášť duši, že tak to už je z kousíček ta umělá inteligence.
Ano, přesně tak. No dobře, Míro, máme 59 minut, to je akorát na rozloučení. Děkuji moc za dnešní pořad, děkuji taktéž i paní Daně, která takto napsala, výborný na závěr mail tady. Moc děkuji všem, kteří jste sledovali dnešní pořad a ještě si na závěr neopomenu sdělit to, abyste všichni teda přijeli na to setkání. Na to setkání to 9.2.
Pavel, no to bude ve sportovní hale?
No.
Ty říkáš, mám... že by všichni přijeli, tak tam už je 10 000 posluchačů, tak...
Už mám tak... trošku obavy, abychom se tam vešli, ale věřte, že to tam nějak nacpem, i kdyby se mělo dít cokoliv. Nechci říct, že venku je místa hafo, protože nevím, jaký bude počasí, ale věřím, že i chvíli venku bychom mohli spolu třeba pobejt, jak se říká.
Tak ale... objednáme 15 nad nulou, no.
No, tak to by bylo úplně ideální. A trochu sluníčka, no tak to by bylo krásný. Věřím, že nám to vyjde. Tak jo, děkuju moc všem, mějte se moc krásně. Já musím končit, protože máme další pořad, který už tady čeká na to, abych ho tam pustil. Takže ještě jednou, Míro, ahoj.
Já se taky rozloučím, nashledanou, dobrou noc.
Taky dobrou noc, nashledanou. A se mnou zítra od 21 hodin opět ve středečním pořadu Středa debaty je třeba. Mějte se krásně.
Já jsem lásky plnou.